Karjase kirjad.
Sõna on nagu lind, mille lased puurist välja ja ega sa seda enam tagasi ei saa.
Sõnad on vapustava väega nähtus. Seda võiks võrrelda nagu mürsuga või kuuliga, mis välja tulistatakse. Ja neil on tohutu meelevalt ja nad suudavad palju rohkem, kui me üldse isegi aimame. Et meie jaoks on sõna midagi niisugust, mis ei kahjusta otseselt ja nähtavalt materiaalselt maailma või struktuure, aga tegelikult on võimeline korda saatma midagi niisugust, mida vähesed asjad on suutelised tegema. Pöörama kuningriike ja muutma ajalugu ja hävitame miljoneid ja tegema täiesti uskumatud asju. Ärme unusta, et tegelikult sõna on see, mille läbi on loodud kogu olemine. Maailm on loodud ju Jumala sõnade läbi. Jumal ütles, saagu valgus, saagu kõik see olemisse, saagu inimene, tehkem inimene. Ja need asjad hakkasid toimuma, need said olemisse ja ta on teinud meid enda sarnaseks. Me oleme tema lapsed, me oleme tema päri ja tema perekonna liikmed Jeesuse Kristuse läbi. Ja selle tõttu on meie sõnadel ka nagu tohutu kaal ja tohutu selline meelevald. Et see ei ole tühine, mida me ütleme, kuidas me ütleme. Ja meil on väga suur hoiatus on antud, et me ei tohi sõnu pilduda niisama tühjalt. Biiblis öeldakse nii, et mõni pillub sõnu nagu mõõga visteid. Noh, me teame, et sõnad võivad nii südamesse haavata, et inimene on füüsiliselt haige. Ja me teame, et sõnad võivad võtta elu mõtte, anda elu mõtte. Ja et Piibel ei valeta, kui ta ütleb, et elu ja surm on keele võimuses. Et selle tõttu ütleb, et kui keegi tahab näha elu ja häid päevi, et see hoidku oma huuli valest, pettust rääkimast, oma keelt kõverusest, rääkigu asja, rääkigu täpselt seda, mis on ja ärgu üritagu seal mingit mänge mängida. Et öeldakse ka, et tarkade keel on terviseks. Ja võibolla see kõik algab ehtsusest, see algab sellest, et me seisame nende asjade peal, mis on päriselt olemas. Et me ei seisa nende asjade peal, mis on võibolla, me soovime, et on olemas või, aga me seisame tegelikkuse peal. Me ütleme seda, mis tegelikult on. Me ei peta, me ei valeta, me ei võltsi. Ja kui me ütleme midagi välja, siis see on tõde. Tõel on läbi löögi jõud. Öeldakse, et pisikine tõetera kummutab suure vale mäe. Et see ei ole sugu ilma asjata niimoodi öeldud. Ja kui nüüd mõelda edasi, siis tegelikult sõnad on ka nagu konteinerid. Me täidame sõnad sellega, mis on meie sees. See on nähtamatu, aga see on meie sees. Ja kas see on siis vihkamine, armastus, on see Jumala ligiul, on see Jumala vägi, on see vaim. Miski meist on sõnade sees. Ja selle tõttu on võimalik niisugune asi, et me räägime just kui ühest asjast. Ja ei maini sõnaga ka midagi muud. Aga meie vahel tegelikult tekib ja kasvab hoopis sõnade tagant miski muu asi. Et kas see on kas mingi võlts asi või on see mingi ehtne asi. Või, aga me tajume asju sõnade tagant. Nii et sõnad on tegelikult nad on nagu vahend. Aga Piibel ütleb ka, et sõnad on tegelikult nagu viis, kuidas asju olemisse tuua. Et kui me anname millelegi sõnalise kuju, siis me toome millegi mõtte nagu tasandilt ja mõtte kujundite tasandilt toome nagu juba pooleldi olemisse. Kui asi, miski on idee tasandil, siis ta on lihtsalt, käib meie nagu peast läbi. Aga kui miski saab sõnalise kuju, siis ta on juba võtnud mingi olemise vormi. Ja sealt edasi võib olla nüüd juba lihtne plaan, kuidas seda teha. Ja see asi tulebki olemisse. Ja ka sõna, mis on huultelt läinud, ei saa enam kätte. Et me saame saata talle ainult teise sõna järgi ja ütelda, ja öelda, et me tühistame selle eelnema. Aga seda, mis on öeldud, juba me enam kätte ei saa tegelikult. Ja nüüd oluline on see, et me mõistaksime seda, et meie sõnade taga on vastutus. Et me vastutame ja loome sõnadega oma olemist, oma keskkond, oma maailma, kõike seda, mis meie ümber on. Ka oma enda sisemust. Inimesed imestavad väga sageli, et kus tuleb igasugune jama nii palju. Aga kui vaadata, kui palju inimesed ise räägivad jama, et see on täiesti uskumatu. Kas või hea harjutus on meil kõigil, minul ja sinulgi, et kuuleme ise ennast. Me räägime teinekord lihtsalt asju, mida ei oleks vaja rääkida. Vingume ja ma olen teinekord tabanud ennast lihtsalt jorisemast nagu, no tühja asja pärast või isegi ei ole tühi asi, aga lihtsalt võiks ütlemata jätta. Ei ole vaja tuua sellest alba asja välja. Et me peame nagu vastutustundega suhtuma sellesse. Ja Jakobus ütleb, et sõna on nagu väikene tüür suurel laeval ja ta viib ja tüürib selle laeva hoopis võib-olla hoopis kuhugi mojale, kus noh, laev ei ole tahtnud minna. Ja väga tihti juhtub see, et meie elu võib saada meie sõnades sellise tõuke ja suunduda sinna, kuhu me ei ole plaanid ja me ei tahagi üldse võib-olla üldse. Niimoodi, et see ei ole tühine, missugused sõnad meil on. Sõnade valdamine algab sellest, et me õpime vait olema ja hakkame kaaluma, mida me ütleme. Igal juhul on oluline see, et me võtaksime teadvustada endale, mis asja me teeme ja siis ütleksime kaalutatud sõnu. See ei ole lihtsalt nii, et me ei pilla ju keegi nii ainult pärleid. Aga et kui vähegi võimalik on, siis ka Vana Testament ütleb meile, et ole pikaldane rääkima, ole nobe kuulama, aga pikaldane rääkima, et ära nagu pillu sõnu, mida sa ei ole läbi mõelnud. On ka teinekord asju, mis inimeste vahele tulevad sõnadana. Et ütleme üksteisele asju, mis võib-olla on tõesed, aga ükskõik, kuidas nad on, isegi mõni tõde võib rohkem lammutada kui mingisugune vale. Et ka tõde võib vormistada väga mitmesugusel viisil. Öeldakse ka, et tee oma etteheited komplimentide vormis. See on väga suur tarkus tegelikult. Minule on mõni hea inimene seda soosingut osutanud niimoodi. Ja noh, ma olen, kui keegi tuleb ütleb sulle, et tead, sa tegid seda väga hästi, aga et seda võiksid sa veel paremini teha, võib-olla see oleks veelgi paremini niimoodi. Seda inimest sa tahad uuesti kuulata, sa võtad teda kuulda. Aga kui tuleb keegi, kes ütleb, et oh, sa ei tea üldse mitte millestki midagi, sa paned täitsa puusse omadega ja et sa peaksid tegema hoopis teist nii ja nii, nagu mina ütlen, no seda inimest sa tõenäoliselt kuulda ei taha võtta. Aga see, et me oleme pikaldased rääkima, ei räägi kõike kohe välja. Me kuulame ja hoiame nagu mõtisklema oma südamise, kui me ütleme, siis ütleme midagi, mis on nagu väega. Midagi, mis on meelevallaga ja midagi, mis on siis nagu suunatud õiges suunas. Et sõnadel on väga, väga palju erinevaid punkte, erinevaid kaale ja sõnad võivad olla siis eluallikaks ja võivad olla ka surmatoojateks lausa. Nii et sõnadel on tohutu meelevald.
Meie ühiskonnas tundub, et puudub sõnade kasutamise kultuur või õpetus selle kohta, millisel viisil sõnu kasutada.
Jah, meil on tänapäeval eriti just see probleem, et me oleme eriti nagu nihestatud sõnade piirkonnas või mõju väljas, et meie ümber on väga palju selliseid sõnu, mis nagu ütlevad ühte, aga tegelikult tähendavad teist või neid tõlgendatakse niimoodi, et neil on nihestatud tähendus. Minu mõelest hea näide on sallivus. Noh, keegi kirjanik naljatas, et elagu sallivus ja maha kõik, kes nii ei arva, eks ole. No minu mõelest on see väga hästi öeldud ja see illustreerib täiesti perfektselt seda, millega nagu meil tegelikult tegemist on. Selles mõttes meil ei õpetata sõnade tähtsusest ja samal ajal meid inimesi püütakse sõnadega lõksu. Et öeldakse, et on nii, tegelikult on hoopis vastupidi. Et must tehakse valgeks, valge tehakse mustaks, sõnadega saab ime asju teha tegelikult. Ja see on kuri, kurjus teeb niimoodi. Jumalal on asjadel on õiged nimed, sellest tunneb alati Jumala ära ja õigsuse, puhtuse ja headuse tunneb sellest ära, et asjadel on õiged nimed. Ja teiseks, Jumalal on alati see tunnus, et ta annab väljapääsu. Näiteks, kui me räägime oma lastele, me peaksime oma lastele rääkima väga olulisel määral just häid sõnu. Mitte seda, et me kiidame neid alusetult või teeme, ülistame nad millekski, mida nad ei ole, vaid me ümbritseme nad nagu õigete, toetavate, ülesehitavate, positiivsete sõnade nagu müüriga lausa või see me loome keskkonna, milles laps on turvaline. Ja me räägime, sa saad hakkama, sest et meie sõnad loovad reaalsust, nad tekitavad tegelikust lausa, nad vormivad seda meie ümber. Kas me seda otse kohe vahetult näeme või mitte, sellel ei ole tähtsust. Kui samal põhjusel on valetamine keelatud, et aga samamoodi ta tekitab võlts asju, võlts keskkonda, mis justkui oleks, aga tegelikult ei ole. Ja ta valmistab pettumuse ja ta viib tegelikult hukkumisele, ta viib hävingule. Ja seda tõttu on oluline, et me ütleme lastele juba näiteks enne sündimist, sa oled tere tulnud, me armastame sind, me hoolime sinust, sa saad olema üks tore inimene, sul läheb hästi. Või eriti suur on oluline sõnade tähtsus kriisis. eks ole, me ära muretse. Jumal tuleb appi sulle. Ja kõik saab olema okei. Okay. Ja see on tõepoolest niimoodi. Meil on ka sõnadel, on eriti Jumala laste sõnadel, meil on eriline kaal ja meil on meelevalt peatada kurja. Ütleme, see ei saa nii olema. No näiteks juhtub, sinu laps, lapsega juhtub õnnetus. Mingi halb asi on. Ja sa ütled, ei ole. Ka need asjad, mis on juhtunud, lähevad tagasi. Ma peatan Jeesuse nimel selle asja. Ja paljud inimesed mõtlevad, kas mul on õigus niisugused asju öelda. Jah, kui sa oled lepingus elava Jumalaga, sa oled kristlane, sul on õigus neid asju öelda. Kui me mõtleme, siis õnnistamine on ju soovitava tuleviku väljaütlemine. Samamoodi on ka halbade asjade need väljaütlemine, soovitav halb asi, see on needmine. On ju samasugune asi, ka sõnalise kuju andmine sellele, mida me soovime näha. Ja need asjad toimivad. Sellepärast ütleb meile Jumala sõna, et me peame õnnistama ja mitte need. Et õnnistage, ärge needke. Ja meie ülesanne siis, ma kordan veel, on peatada kurja ja külvata neid sõnu, mis julgustavad, tõstavad üles, annavad elu, parandavad, tervendavad, julgustavad ja õpetavad. Aga meie ülesanne ka piibli alusel on võtta sõna nendes asjades, mis on nagu kodaniku julgusega seotud asja. Kui me näeme mingid asjad, mis on väärus, mis on ülekohus, meie ülesanne on panna selle asjale õige nimi, tõusta püsti öelda, et mehed kuningas on alasti. Et sõnade meelevalla ja kohustuse juurde kuulub ka tõe ütlemine. Aga millal seda ja kuidas seda teha, see on nüüd omaette tarkus.
On olemas tühjad sõnad ja on usust täidetud sõnad. Ja vahel ongi need kategooriad väga mustvalged, et on siis ainult need sõnad, mida peab ütlema või millel on vägi taga. Ja siis on tühjad sõnad, millest piibel hoiatab, et me ei peaks neid kasutama üldse või meil tuleb aru anda igast tühjast sõnast. Aga nüüd, kui me tuleme selle teema juurde, siis kui me räägime suhtlusest või sellisest mõttevahetusest, siis kuidas sa neid klassifitseerid, neid sõnu?
Sõnad on tõepoolest kogu aeg olemas ja me ei tohiks sellest siiski teha sellise järelduse, et me ei julge suhelda enam, et igasugused sõnad, mis meil on, kui nad ei ole nüüd otsased pühad sõnad või väesõnad, et siis nad otsaga tühised ja mõtetud. Ei, huumor kuulub ka asja juurde. Jumal on huumori meele andnud ja ta on ise väga suure huumori meelega. Ma kujutan ette, kui meie oskame niimoodi nalja teha, et meil on teinekord krambid, ma kujutan ette, et Jumal teab sellest naljast veel rohkem kui meie. Seal on ajalooski näha, on näha, et on väga suure huumori meelega. Ja kas või vaatame oma elus teinekord, kui mingi kerge muigega ta paneb meile oma väga suured tarkused, meie endi meelest suured tarkused, nii on ta nina otsa rippuma tagasi. Ja kõik see viitab sellele, et see Jumal on nagu väga avar. Ja seda sõnade juttu ei tohiks nüüd mõista niimoodi, et see on üks õudne käsumeelsus, et miski ei ole lubatud, miski, et appi äkki ma siin vääratasin või nii. Aga ometigi Salomon ütleb, et kui keegi kõnes ei eksi, siis ta on väga suur inimene. Ta on saavutanud täiuslikkuse ja üks oluline niisugune omadus, mis on küpse inimese tunnus, on see, et tema kõne on suuremal või vähemal määral kontrolli all, et ta keegi paneb tähele, mida ta räägib, kus ta räägib, kui palju ta räägib ja kellega ta räägib. Ja see ei tähenda üldse, et ta ei ole südamlik. See ei tähenda, et ta ei ole avatud, see ei tähenda, et ta ei ole armastusväärne. Ei tähenda seda, et me peame pilduma kogu aeg mingit kuldmune. See ei ole nii. Me võime olla täiesti loomulikud ja ometigi olla nagu väga, vägagi kontrollitud. Aga üks võti oma saatuse kontrolli, mis on kontrollida oma sõnu. Ja nüüd veel kord tagasi usu ja sõnade suhte juurde. Sõnad saavad oma väe tegelikusest. Ka uskliku inimese väe ja sõnad ja Jumala sõnad saavad oma väe sellest, et Jumal on tegelikult olemas, et Kristus on tegelikult surnud ja üles tõusnud täpselt nii, nagu Jumala sõna ütleb. Et see ei tulene mitte millestki. Seda mitte miski ei saa anda millelegi väge. Nii et sõnaga, sellepärast on tohutult oluline, et me põhineme tegelikusel, et me rajaneme oma sõnad sellele, mis kas meie sees on tõsi, meie ümber on tõsi või siis Jumala sõnas on tõsi. Et see ei ole lihtsalt nii-öelda soovunelmata ainult välja rääkimine. Et me räägime lihtsalt positiivselt või midagi niimoodi. Et sõnad saavad oma väe tegelikusest, nad toetuvad tegelikusele. Kui nad sellele ei toetu, siis nad on nagu tühjad. siis ei ole nendega niimoodi midagi eriti peale hakata. Ja noh, nagu me ütlesime, et sõnad on konteinerid ka, et me peame vaatama, et meil pillu tühje kõmisevaid tünne. Inimesed tunnevad nad ära ja need tühjad sõnad muutuvad väga kiiresti väärtusetuks. Noh, kui sa ütled kogu aeg, oh, ma armastan sind, aga see tegelikult ei tähenda mitte midagi, siis väga varsti sinu sõnad on kaotanud, nad on devalveerunud. Et sa võid ükskõik mida öelda, see ei tähenda enam mitte midagi. Et selle tõttu, no ütleb, et olgu see sõnu pisut. Et ka Jumalaga suheldes on, Saalomon õpetab meid, et Jumal on taevas, sina oled maa peal, et ära võta suud liiga täis, aga räägi ausalt kõik ära, nii nagu on. Räägi alandlikult, aga räägi tõeselt. Sa ei pea tõotusi anna, sa ei pea sõnadega ronima ei tea kuhu, aga räägi tegelikult, mis su sees on. Vala oma süda välja Jumal, et see ei ole koht, kus ma peaksin hakkama väga, väga hirmsasti nagu, mõtlema ja kaalutlema. See on see koht, kus olla ehtne.
Piibel räägib mitmes kohas elu sõnadest. Ja kui me neid kohti loeme, siis seal on sõnad, mis on täidetud usust. Kui me nüüd võtame püssi kuuli ja laseme selle välja, siis see tekitab momentaalse efekti. Aga kui me ütleme sõna välja, mis on täidetud usust, siis selle mõju ei ole hetkega näha tavaliselt. Aga mingi ajapärast me näeme, et see sõna, mis on täidetud usust, viib korda või laseb korda minna selle, milleks on välja öeldud.
On olemas tühjad sõnad, sa võid muliseda neid, need ei haava, aga ei tähenda midagi. Ja inimesele on antud see kõne võime niisugusel viisile asju olemisse tuua. Ja selle tõttu Jumal hoiab teda ka vastutamana selle eest, eks ole. Aga meie ülesanne on siis rääkida väesõnu, rääkida nagu tegelikkuse headusega ja Jumala headusega, Jumala tarkusega, selle Jumala heade sõnumitega, täidetud sõnumist julgustavad, tõstavad üles, kinnitavad, tervendavad, annavad lootuse, toovad tulevikku, eks ole, toovad, noh, nagu purustavad selle, mis on halb, peatavad selle, mis on kuri. Et see on meie ülesanne. Ja kui me õpime oma sõnu selles plaanis niimoodi kasutama, siis on meie asjad nagu hästi.
Karjase kirjad.
Vaikseks jäädes ja oodates, välja valan oma südame. Sinus on minu tugevus, rahu, lootus ja andestus. Vaikseks jäädes ja oodates, välja valan oma südame. Sinus on minu tugevus. Rahu, lootus ja andestus. Üks hetk sinu õuedes on see, mida janune. See on kõik, mida soovin ma, et su juures võiks elada. Üks hetk sinu õuedes on see, mida janunen. See on kõik, mida soovin ma, et su juures võiks elada. Sind ülistan ja sind ülistan, sind ülendan. Ja sind ülendan, sind kummardan. Ja sind kummardan, sind armastan. Ja sind armastan. Vaikseks jäädes ja oodates, välja palan oma südame. sinus on minu tugevus, rahul ootus ja andestus. Üks hetk sinu õuedes on see, mida janunen, see on kõik, mida soovin ma, et su juures võiks elada, sind ülistan ja sind ülistan, sind ülendan, Jeesus ülendan, sind kummardan ja sind kummardan, sind armastan. Jeesus armastan, et ma näeks, et ma kuuleks, tahan olla vaid su juures. Et ma näeks, et ma kuuleks, sest tahan olla vaid su juures. Et ma näeks, et ma kuuleks, tahan olla vaid su juures. Et ma näeks, et ma kuuleks, sest tahan olla vaid su juures. Sind ülistan ja sind ülistan, sind ülendan ma, Jeesus ülendan, sind kummardan. Ja sind kummardan, sind armastan, Jeesus, sind armastan. Vaikseks jäädes ja oodates.
Täna me oleme siin ilusas Oleviste kirikus ja räägime sellisel teemal nagu mõistus ja süda. Kui me vaatame mäejutlust, siis mäejutluses on juttu sellest, et õndsad on need, kellel on puhas süda, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. Ja õndsad on need, kellel on nälge jänu õigsuse järgi, sest nemad rahuldatakse. Mis lugu sellega on? Mida Jeesus räägib seal?
Mõistuse süda on mõlemad Jumala loodud. Ja me ei saa öelda, et südamega asjade mõistmine on ainuõige, et mõistust pole meil üldse vaja. Ja me ei saa ka öelda, et ainult mõistusega saaks asju ajada ilma südameta, sest siis läheb maailm täiesti kalgiks ja mõtetuks ja kurjaks. Et nad peaksid üsna ilmselt töötama koos. Ja kui sa tsiteerisid siin neid mäejutluse lauseid, mida Jeesus ütles, et õndsed on need, kellel on nälge jänu õigsuse järgi, siis nemad rahuldatakse. See on üks väga sügav ütlemine just sellepärast, et me näeme, et õiglus ja õigsus, õige olemine on tänapäeval mitte eriti hinnas olevad asjad, võib-olla ainult sõnades, aga ütleme, tegelikkuses ikkagi kipub olema võidumees see, kes on kavalame, kiirem ja alatum ja ütleme, ka reeglite poolest, et kes vahele ei jää, see on nagu võitja ja see, kes ausalt oma asju ajab, see on lihtsalt tobukene. See ei ole ära õppinud, kuidas elu töötab ja maailm käib. Aga see on meie igapäeva elu praktika lihtsalt. Ma mõtlen, et seda me näeme nii riigis, seda me näeme firmades, seda me näeme isikute omavahelises eraelus. Aga inimene selle keskel tunneb ennast hüljatuna, inimene selle keskel tunneb ennast nagu maha jäätuna, üksikuna. Sellepärast, et kõik tema õigused ja seaduslikkus ise muundub millekski tarbetuks või iseenda vastandiks. Mis kasu on reeglitest, mida keegi ei täida? Ja mis kasu on seadusest, mis just kui peaks olemas olema ja just kui on ka isegi kehtiv ametlikult, aga millest lihtsalt kõik vaatavad üle või mida lihtsalt ei järgita. Tehakse lihtsalt vastupidi ja keegi kõigile nagu sobib see. Ja see on tekitab niisuguse ruumi, et just kui on mingid reeglid, aga tegelikult on mingid teised reeglid. Ja see on tavaliselt on diktatuurides on üsna sageli niimoodi, aga me näeme, et ka demokraatlikes süsteemides võib sama lugu olla. Ja see tekitab sellise väljapääsutuse tunde, et noh, millelgi ei ole mõtet. No mis mõte üldse on mingitel reeglitel või keda üldse huvitab ja noh, see inimene, kes tahab õiglaselt ja hästi oma asju ajada, ta on nagu, ta on alla surutud, ta on nurka aetud ja tal ei olegi nagu võimalus üldse noh, lootagi, et asjad muutuvad sellepärast, et kui ta läheb neid asju muutma ausalt ja sirgelt, nii nagu reeglid ette näevad, siis asi on nii korraldatud, et see muutumise katse jookseb liiva. Ta ei saa niimoodi mitte midagi muudetud, et üksik isik on siin üsna üks kehvas olukorras. Ja see ei ole mitte ainult, ütleme, võib-olla sotsiaalpoliitiline küsimus. Ehkki täna on need asjad ka üleval, aga see on vaimne küsimus. See on eelkõige just vaimne küsimus ja kui õiglused muutuvad deklaratiivseks ja praktika eirab neid tegelikult igal tasandil, siis on tegelikult valitseb kurjus, valitseb pimedus. Ja nüüd kiri ütleb, et õndsad on need või õnnistatud on need, siis Jeesuse suu läbi, õnnistatud on need, kellel on nälge ja enu õigsuse järgi. Siis siin mõeldakse kahte asja. Eesti keelde on tõlgitud see sõna õigus. Õndsed on need, kellel on nälge ja enu õiguse järele. Ja see tähendab ühtlasi seaduslikkust, see tähendab ühtlasi asjade normaalset nagu kulgemist või normaalset rada. Ja ühtlasi tähendab see ka sisemist hoiakut või sisemist suhet Jumalaga, mis tähendab, et inimese ja Jumala vahekord on selge, see on korraldatud. See ei ole ähmane, korraldamatu või ebamäärane või niisugune tume või midagi niisugust, vaid see on selge ja korraldatud ja see tähendab, et Jumal ei ole inimesele mitte kohtumõista, vaid Jumal on inimesele liitlane. Ja inimene võib vaadata Jumalale näkku öelda, issikene minu isa, kes sa oled taevas. Et see on täiesti nagu teine suhe võrreldes näiteks Jumalaga, keda me näeme tulemas Siinai mäele vanas testamendis Mooses ajal. Et see oli Jumal, kes ajas kõigil hirmu pärast karvad püsti. Ja isegi Mooses ütles, et me olen ekstreemselt hirmule ja vabisen üle kere. Ja sealt anti nagu korraldused ja reeglid. Aga nendes reeglites ei olnud nii-öelda niisugust armu momenti. Aga selles, mida räägib Jeesus, see on kummaline, et ta on ka mäe otsas. Mõlemad on nagu mäe peal. Nii käsulauad anti mäe pealt kui ka nüüd Jeesuse mäejutlus. Ta ütleb selles samas mäejutluses, et ma ei ole eelnevalt tühistama tulnud. Et ärge arvake, et ma olen tulnud hävitama seadust või prohveteid. Ei mitte, et ma olen tulnud neid täitma. Aga ta annab laienduse, ta annab sügavuse nendele asjadele. Ja ütleb, et õnnistatud on siis need, kes on näiteks vaimust vaesed, ütleb seal. Et mõned inimesed on tõlgendanud seda niimoodi, et Juuda vist räägib nendest, kellel on kruvid lahti või kes on niisugused totukased või nõrgamõistused. Ma usun kindlasti, et ta ei mõtle neid inimesi, sest need on lihtsalt vigastatud inimesed või vigased inimesed, puudega inimesed. Kahaldamatult nendele on teistsugused normid. Et mida nemad tajuvad ja suudavad ja mõistavad, see on hoopis teine. Aga ta räägib, et need, kellel on, ma usun, see mõte selle asjurus on see, et mõte on selles, et õnnistatud on need isikud, kellel on nälg vaimu järele, kes tahavad rohkem Jumala ligiolu, kes igatsevad lähemale Jumalale, et nemad saavad rahuldatud, nendele kuulub taeva riik. Ja nüüd, kui me räägime sellest, et õnnistatud on need isikud, kellel on nälg ja janu õigsuse järgi, selle korraldatud vahekorra järgi, et mul on Jumalaga rahu ja rahu Jumalaga on üks tohutult suur ja sügav asi. Või siis nagu seal edasi sa tsiteerisid neid kohti, mis ütlevad, et õndsed on need, kes on armulised, eks ole, et nemad saavad armu. Moosese seadus sellisest asja väga palju ei tsiteeri. Arm ei ole seal kuigi suur mõiste. Et seal on käsk ja reegel, silm, sima, alma, samba vastu. Aga Jeesus ütleb, et õnnistatud on need, kes saavad armu, annavad ise armu, sest nemad ka saavad armu. Ja Uus Testament laiendab seda mõtet, ütleb, et selle kohtuga, millega sa ise mõistad, selle samasuguse kohtuga mõistetakse sulle ka. Et see suhtumine kopeeritakse üks ühele. Et mida külvad, seda lõikad. Ja noh, see on nii ilmselge, kui sa natukene järele mõtled, aga ometigi me nagu ei teadvusta seda. Ja meie religioon kipub olema väga tihti nagu peatasandil. Me võtame omaks mingisugused väärtushinnangud, me võtame omaks ideoloogia, me läbime kursused, ütleme õige koha peal bla 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 bla, kui meilt küsitakse, ma ei kuidagi jalaväärista seda, aga ütleme nii, et anname õigete kohtade peale õige vastuse, eks ole. Ja sest meil on õpetatud, milline vastus seal käib. Aga väga tihti meie süda ei tule üldse sellega kaasa. Ja Jeesus tuli nüüd selle probleemiga otse nagu lagedale ja ütles, et kui teie õigus ei ole väga palju parem kui variserid ja kirjatundjate oma, siis te ei pääse taeva kuningriiki sisse. Ja ühele kõrg suurkohtu liikmele ta ütles lausa nii, et te peate uuesti sündima. Kui keegi ei sünni ülealt, ta ei või pääseda jumala kuningriiki. Et küsimus ei ole siis organisatsioonilises kuuluvuses, küsimus ei ole selles, et sa oled omandanud mingi ideoloogia, küsimus ei ole selles, et sa usud, et Jumal on olemas, sellest kõigest ei piisa. Kirjatundjad ja variserid uskusid, et Jumal on olemas. Nad olid ise, pidasid ennast veel oluliselt edumeelsemateks, kui tolle aja näiteks sadusarid, kelle käes oli templiteenistus ja ohverdamine ja kõik muu. Nemad uskusid surnut üles tõusmist ja uskusid messiatulekut ja palju sellised asju. Ja nad pidasid üsna rangelt teatud ettekirjutusi ja kõik nii edasi. Ja Jeesus tuleb ja tõmbab sellele lihtsalt vee peale ja ütleb, et sellest ei piisa. Ja ütleb, et õnnistatud on hoopis need, kellel on nälge ja on õigsuse järele. See on hoopis, see on sisemine kvaliteet. See ei ole väline, see on sisemine. Ja nii me võime tänagi näha, et Jumal võtab vastu inimesi, kes väga tihti ei tea mingitest normidest palju suurt mitte midagi. Aga nad teavad oma südames väga selgesti ühte. Nad tahavad tulla välja pimedusest valguse kätte. Nad tahavad needusalt tulla hingamisse. Nad tahavad nagu rusumisest või rõhumiselt pääseda vabadusse. Et nad on nõus viskama maha kõik, et aga saaks vabadusse. Ja siin nüüd on see, et me teised jälle samal ajal me näeme, kuidas teised inimesed, kes teavad asju, on jäänud asjade detailidesse kinni. Ja Jeesus ütles ühe etteheite oma ajaga, vaadates oma aega ja vaadates inimesi, kes selle saas on, variseride kirjatundjad just. Ja ta ütles niimoodi, et te uurite pühi kirju ja arvate, et nendes on teil elu. Aga te ei taha tulla minu juurde, et te saaksite elu. Ja see on huvitav, et ta viitab inimestele praktikale ja see praktika on tänastes kogudustes täpselt samuti levinud. Iga kogudus on ohus selles auku kukkuma tegelikult. Meie ka sinuga täpselt samamoodi. Et me arvame, et kui me õpime kõige õpetuse väga hästi ära, kogu teoloogia, kogu selle teksti ja kõik normistiku ja kõik värgi, ja siis hakkame seda usinalt õigesti tegema, kot siis on meil see asi käes ja selgub, et ei ole. Ja Jeesus ütleb, et see on küll, seda on vaja teada, aga see on ainult välise lõptulemuse kirjeldus. Et see on nagu kaart, mis ütleb sulle, et sa oled selle koha peal ja selleni see õige koht, kus on minna soovid, on selles suunas näiteks. Aga ta ei ole see koht ise. Ja tõtlebki, et te ei taha tulla minu juurde, et te saaksite elu. Ja selle asja mõte on nagu huvitaval kompel selles, et see lahendus või vastus peitub isiklikus kontaktis Jumalaga. Et ta ei ole õpetuse omandamises, ta ei ole organisatsiooni liikmelisuses, ta ei ole ideoloog maailmavaates, ta ei ole kommete täitmises, ta ei ole isegi talitustel osanemises, ta ei ole sakramentidest osasaamises isegi. Ehkki nendes ja nende kaudu töötab Jumala vägi. Isegi need ei ole lõpliku vastuseallikad. Lõpliku vastuseallikad on vahetu suhe Jumalaga. Neil tuleb tulla vahetult Jumala juurde. Aga kui me nüüd vahetult Jumala juurde tuleme, siis meil on vältimatult vaja avada oma süda. Et ilma südame avandamiselt, ilma sellet, et me julgeme maha panna kõik kaitsed, kõik kaitsesüsteemid, teha lahti kõik väravad, me ei hoia midagi tagasi ja me kutsume Jumala siia sisse. Ja see on see, mida Jeesus ütles väga ilusasti, et ma seisan ukse taga ja koputan. Ja huvitav, ta ei kirjutanud seda paganatele, ta kirjutas seda juhtidele ja kristlastele. Ma seisan ukse taga ja koputan, kui keegi avab mulle, siis ma lähen sisse. Ja söön õhtus selle isikuga, tähendab, olen osaduses. Ja ilma selleta, nagu me nõpetasime, ei saa kristlusest rääkida. Sest ilma selleta osutub meil olemas olevat jälle üks religioon, millel on veel kõrgemad nõudmised kui Vanal Testamendil, aga mis ei vii sisulus mitte kuskile. Et ütleme niimoodi, et Vana Testament ütles, et tuleb ronnida nii kõrgele, eks ole. Uus Testament ütles, et tuleb ronnida veel kõrgemale. Ja noh, ütleme, et ta ei teinud asja paremaks, kui sellest küljest vaadata, ta tegi asja palju halvemaks, veelgi keerulisemaks, inimesele veelgi kätte saamatumaks. Aga mida me peame mõistma on see, et Jumal on Kristuses meile kinkinud selle, mida Vana Testament ei suutnud saavutada. Ta ütles, et me peame olema võt sellel tasemel, aga me ei jõua keegi sinna ise ronida. Nüüd tuleb Jumal läbi Kristuse ja ütleb, et kallikesed, ma kingin teile selle taseme. Kui te julgete selle vastu võtta, lasete mind sisse ja alistute mulle, tõsiselt, noh, päriselt usaldades mind, siis te osutute olevad siin. Siis ma arvestan teile selle oma poja õiksuse teie konto peale. Ja teile ei ole vaja ronida enam. Nüüd see on see nulltase, kus te nüüd alustate. Ronimine on kõrvaldatud. Aga ma usun, et sa tead, kui palju on täna kirikutes inimesi, kes ronivad.
No sageli inimesed käivad läbi erinevad kursused ja olgu siis kateheesid või piiblikoolid või...
Leerid
või mingisugused muud. Ja nad on hästi aktiivsed, tegutsevad kirikus, saavad ristitud ja püüavad nii-öelda seda redelit mööda kuidagi jõuda oma heade tegudega Jumalani. Kirikutes räägitakse 10 käsust üsna sageli ja see on ju õige ja hea asi, aga jäetakse lisamata see, et 10 käsu pidamise tulemusena ei saada õndsaks. Jeesus ei ole ju seda niimoodi mõelnud üldse.
Ta on mõelnud seda asja niimoodi, et see lõptulemus ei tule mitte väljast sisse, et ma käskuda täitmise tulemusena teenin ära Jumala lähedalolu. Vaid vastupidi, see on mõeldud nii, et ta tuleb seest välja. Et kuna Jumal on sees, siin samas südames, ja minu keha on muutunud templiks, ja minu vaim on ühendatud Jumalaga, ma olen temaga üks, me oleme sõbrad kaasas, et ta on mu isa. Ma olen temaga ühte verd, nagu Maugli raamatuseks ole. Me oleme ühte ja verd, sina ja mina. Siis see, mis Jumal on ja mida ta eeldab ja mida ta nõuab ja mida käsk kirjeldab, see loomulikuna tuleb meist välja. Me tunneme ennast halvasti, kui me ei tee niimoodi. Tähendab, et me ei pea enam ronima, vaid see tulebki meie sisse. See on see, mida Vana Testament ütleb, et ma annan neile kivise südame asemele lihase südame. Ja ma teen niimoodi, et nad on minu, nad peavad minu käske ja nii edasi. Jeesus ütleb ka, et kes mind armastab ja kellel on minu kes selle tunneb ära sellest, et tal on minu käsusõnad ja ta peab neid ja need ei ole talle vaevalised. Et sellest tunnebki ära. Aga ta ütleb, et kellele ei ole neid või kes seda niimoodi ei võta, need ei ole asjale pihta saanud. Ja minu mõnest on üks suur oluline tänane probleem ongi selles, et nii kirikutes kui ka väljapool kirikuid inimestel on kisendavalt vaja seda, et nad võiksid taibata, et Jumal on neile kinkinud selle, mida nad üritavad saavutada. Et see ei ole see, et me peame välja teenima selle, vaid see on meile kingitusena antud. Ja meil tuleb avada oma süda, lasta Jumal sisse, et kiri ainult tunnistab Jumalast ja viitab talle, et ta on selles suunas. Aga see asi laheneb ja toimub ainult vahetus isiklikus kontaktis Jumalaga.
Jeesus ütleb ju lisaks veel, et kui te tulete minu ligi, siis ma annan teile elu. Mm-hmm. Kui tihti on see, et inimesed mõistavad elu, selle sõna elu on seal igavest elu.
Just.
Aga küsimus ei ole mitte ainult igaveses elus, kuigi jah, sealt hakkabki igavene elu pihta ja siin, kui me täna elame, siis hakkabki igavene elu pihta. Aga elu kõige suuremas mõistes.
Täpselt.
Kõigi nende andide, kõige
Jumala elu.
Jumala elu.
Jumala elu meie sõnames.
Just.
Karjase kirjad.
Me rääkisime südamest ja südamiga siis suhtlemisest Jumalaga ja südame avamisest temale. Räägime mõistusest ja mõistuse rollist siis suhtlemisel Jumalaga.
Suur osa religioonsest tegevusest või religioonist üldse ongi mõistuse mängumaa. Sellepärast, et mõistus peab meile ütlema, vaadates meie ümbritsevat maailma, et Jumal on olemas. Mõistus peab meid juhatama Jumala suunas. Mõistus peab ära õppima kõik need reeglid, kogu selle tausta info, mis meile antud on, mis seletab meile Jumalat ja võimaldab meil talle läheneda, mis ütleb meile, kuidas ja mingisel kombel me peaksime temaga asju ajama. Nii et me ei saa mõistuse osa sealt kuidagi välja võtta. Ja nüüd, kui me läheme ainult oma sisemise tunnetuse peale, siis meile jääb sellest väheks. Ja kõige toredam on see, et meie sisemistunnetust annab petta. Seda annab kõrvale juhtida. Ja ajalugu on täis näiteid, kus inimesed, kes on siira südamega uskunud ja olnud veendunud, et neil on õigus ühes või teises küsimuses, osutus on osutunud, et nad on eksinud. Ja nad on mitte ainult ise eksinud, vaid nad on oma järgijad ka samasse eksitusse vedanud. Ja sellepärast, nii nagu kaardi lugemiseks on vaja tunda kaardil olevad sümboleid, on vaja teada, kuidas kaarti lugeda. Ja on vaja osata seda teha, eks ole, et siis ja seda kaardilt loetud on vaja osata õigesti rakendada nii-öelda ümbritsevasse tegelikkusesse, siis täpselt sama asi on siin ka. Ja me ei saa niimoodi võtta, et me üldse viskame mõistuse välja. Et ma tean, et see kiusatus teinekord on, et kuna Jumala sõna ütleb ka, et teil kõigil on võidmine, ehk Jumala püha vaimu õpetus on teie sees, Jumala vaim elab teie sees ja õpetab teid. Aga see ei välista mõistuse osa üldse, absoluutselt. Ja võib-olla traditsiooniline arusaam on see, et mõistus troonib. Ja meie maailm elabki niimoodi, et mõistus on trooni peal. Sest et me tahame, et meie maailmas kõik on mõistuse pärane, kõik on mõistusele allutatud ja meie tänane ametlik religioon, vähemalt läänekultuuris, on teadusreligioon. Mis ütleb, et teadus on lahendus kõikidele probleemidele, lahendab lõppude lõpus kõik probleemid ja vastab kõigile küsimustele. See on see täpselt see roll, mis vanast oli Jumala peale pandud. Ja nüüd, kuna teadus peab seda tegema, siis teadus saab seda teha ainult niimoodi, et ta on mõistetav meile, et ta on mõistusega haaratav. Kui vastused on sellised, et me ei suuda need enam mõistusega haarata, siis me oleme nagu lehmi jää peal, me oleme lihtsalt kõhuli. Me ei saa enam kuidagi püsti. Et see määratleb selle, mida me tajuda ja mõista suudame, eks ole. Ja mis üldse meie ümbruses on. Mõistus on siis üks jalg, millele me toetume ja süda ja tunnetus on nagu teine jalg. Ja me oleme täiesti kindlasti sellise koha peal, et me vajame mõistust väga hädasti. Aga mida mõistus ei ole, ta ei ole vastus kõigile küsimustele. Ja meie suurim viga on see, et me nõuame, et kõik oleks hirmus ratsionaalne. Me tahame, et kõik oleks tohutult mõistuslikult korraldatud, aga me ise ei käitu ratsionaalselt üldse. Me nõuame, et kõik see, mida meile esitatakse, kõik tõed oleks hirmus ratsionaalselt. Ja samas, kui meil on see ratsionaalse tõdede või seletuste hunnik on siis olemas, see tohutu mägi, mille me oleme kokku kuhjanud, siis me ise seal otsas teeme emotsionaalseid otsuseid või teeme hoopis mingid muid otsuseid, eks ole. Ja, aga need on kõike muud kui ratsionaalsed otsused. Et meile meeldib mõelda, et me oleme ratsionaalsed, aga tegelikult me ei ole ratsionaalsed. Et see on nagu vastuolu, mida me sageli ei märka. Ja Jumal ei anna meile nagu mõistuslikku pidepunkti kuigi palju. Ta ütleb meile mõistuse jaoks, et tead, et see asi, mida ma sinult tahan ja mida ma sulle pakun, see näeb lõpptulemusena välja võt niimoodi. Aga nii ja nii ja nii ja nii ja nii, eks ole. Aga nüüd, kui inimene püüab nüüd neid väljanägemisi pidi hakata Jumalani jõudma, selline jõudma, et ma nüüd hakkan nüüd nii tegema, katsun, et tuleks nii, nagu see Jumal ütles, eks ole, nagu käsk nõuab ja seadus ja eeskiri ette näeb, et siis ma olen nüüd siis Jumala juures. Vot seda pidi Jumala juurde ei saa. Et see tee on täitsa kinni. Ja see on huvitav, et esimeses Korintuse kirjas Jumala sõna ütleb, et Jumalale meeldis teha üks asi. Et ta nimelt pani tähele, et inimene tarkuse kaudu ei jõua Jumalani. Ja ta pani niimoodi, et ütles, et inimesel oli võimalik jõuda, aga seda teed ei kasutatud. Ja Jumal ütles, ma panen selle tee üldse kinni. Ja ma korraldan selle asja hoopis teistmoodi. Ja esimene kiri Korintustel ütleb meile esimeses kohe peatükis, et Jumalal oli meelepärane, siis anda hoopis teine asi, et korraldada asi niimoodi, et inimene tarkuse kaudu ei õpi tundma Jumalat. Ja tal oli meelepärane teha teine uks lahti, et lihtsa inimliku kuulutavuse kaudu inimesed võiksid tundma õppida Jumalat. Umbes niimoodi, et kuule, mina kogemata komistasin Jumalaga otsa. Tead, Jumal tuli mu ellu ja ma sain aru, et see käis nii niimoodi, eks ole. Ja teine ütleb, et aga kuidas ma tahan ka, eks ole, kas ma ka saaksin. Ja ta ütleb, aga kuule, tule tee samamoodi nagu mina ja seal kõpead saab. Et see on mõistus heaks, on see absurd. Ja üldse kogu see õpetuski, kui me vaatame kas või piibli, neid põhipostulaate, Uue Testamendi postulaate, nad on mõistus heaks üsna absurdsed. Piibel ise evangeeliumites ütleb, et kreeklased otsivad tarkust. See on siis, nemad otsivad süstematiseeritud ratsionaalset süsteemi. Ja ta ütleb, et meie seda ei paku. Siis ta ütleb, et juudid nõuavad tunnustähti. Juudid nõuavad seda, et judaism ütleb, et tõesta meile üleloomulike aktidega, et sa oled volitatud vend, et sul on noh, taeva nagu volikiri olemas, et sa oled tõeline õige mees. Noh, me seda ka ei paku ja panete tähele, et Jeesus ei tõesta mitte midagi, mitte kellelegi. Alati, kui ta tuldi, nõuti tunnustähte, siis ta keeldus. Et me ei anna teile mitte mingit tunnustähte. Vaadake ise, mõelge ise, arvake ise. Ja üldse ei tõesta mitte midagi. Aga tunnustähti imesid tuli nagu vankriteite kaupa ja obuse koormaga, siis kui oli vaja inimesi aidata. Siis ei olnud mingisugune probleem. Nii et tõestus ei anta ja nagu mingisugused pidepunkte muid ei ole. Nagu, juudaistid tahavad ratsionaalsed süsteemid, tahavad kreeklased, juudaistid tahavad suuri tunnustähti. Eks ole. Ja piibel ütleb, meie anna kumbagi. Eks ole. Aga et meie kuulutame hoopis risti löödud Kristust, mis juutidele on pahandus ja kreeklastele on tobedus. Eks ole, see on nõmedus täitsa. Mis asja? Kreeklased uskusid seda, et inimese hing peab vabanema mateeria kammitsatest. Inimese vaim ja hing peavad vabanema. Nende jaoks oli surm, oli tohutult rõõmus asi, sellepärast, et nüüd on vaim lõpuks ometi vaba. Aga Jumal lõi loomise piiblis hoopis teistmoodi. Ta vaatas kõike, mida ta oli teinud, vaatas, on väga hea. Ja Paulus ütleb veel selle kõige otsa, et läks kuulutama kreeklastele ja Kristust ütleb, et Jumal äratab surnud üles. Ja kreeklastele oli see täitsa siukune koht, et kui me lõpuks oleme nüüd sellest vabaks pääsen, nüüd ta äratab selle laiba uuesti üles, me peame jälle sinna sisse tagasi kolima. Et see on, mis veider värk see on, et endale nagu nende maailmapildis asja üldse ei läinud. Et mõistusega neid asju on teinekord väga, väga raske taimata. Aga ta ütleb, et me kuulutame Kristust, kes on risti löödud ja seda tuleb väga lihtsalt mõista. Ja ka siin on meile mõistus natukene abiks, et Kristus on risti löödud, see tähendab, et Jumal on meie eest hinna maksnud. Esiteks, et meie patud kõrvaldada ja teiseks, et ta võiks meid kingitusena asetada sellesse õigesse olukorda, kus me peaksime olema. Ja kuhu me ise iialgi ei ole võimest jõudma, esiteks. Seda tähendab, et me kuulutame risti löödud Kristust. Et ühtedel on lollus ja teistel on pahanduseks, eks ole. Aga nendele nende seast ütleb see sama Korintuse kiri, keda Jumal on kutsunud. Nendele me kuulutame Kristust kui Jumala tarkust ja Kristust kui Jumala väge. Ja ta lõpetab selle huvitava niisuguse lõigusikuse huvitava ütlemisega. Ütleb, et sest Jumala nõtrus on tugevam kui inimesed ja Jumala lollus on targem kui inimesed. Et see on sellainen näiline nõtrus ja näiline rumalus. See on veider see värk. See ei ole inimloogika. Et kui me lähme Jumala juurde, Jumala asjade juurde, tahame inimese loogikaga sellest aru saada, siis me oleme kohe käpuli. Samal ajal mõistusele on täiesti aru saadavad seadus, reeglid, korraldused, käsud, õpetused, juhatused, on olemas dogmaatika, on olemas teoloogia, on olemas üks ole ajalugu, on olemas igasugused uurimused ja kõik muud traditsioon on olemas, eks ole. Enne meid on elanud inimesed, kes on tunnetanud ja mõtisklenud asjad juurde ja nii edasi. See kõik kuulub mõistuse kaudu. Nii et meil on ilma mõistuseta, me oleksime väga, väga, väga hädas. Ja nüüd on ka see, et ega Jumal ei ole loonud mõistust selleks, et me ära viskaksime. Et mul on pidanud tihti küsima inimeste käest, et ega kes see lõi sulle selle siia. Et Jumal lõi teda ja Jumal andis ta sulle ja Jumal ootab, et me kasutaksime seda. Noh, näiteks Rooma kiri esimene peatükk ütleb, et Jumal eeldab, et inimene taipab, et Jumal on olemas. Lihtsalt sellepärast, et ta vaatab aknast välja ja vaatab loodut või läheb õue ja vaatab ümber ja see kõik peaks tal ütlema, et Jumal on olemas. Ja tõepoolest, ükskõik, mida sa uurid vähegi sügavamalt, see kõik ilmutab Jumala noh, nagu geniaalset teadlikust ja mõistust, millega see asi on tehtud kõik. See on fantastiline, üli fantastiline süsteem, milles me elame. Ja me isegi oleme täiesti hirmuäratavaks imeks loodud, nagu Taavet ütleb. Ja see kõik tunnistab Jumalast. Ja et selles mõttes see viide on õige, aga ma just juhin tähelepanu, et Jumal eeldab, et me niimoodi arutleme. Ütleb, et meil ei ole võimalik öelda, et me ei tea Jumalast midagi, me ei saa mitte millestki aru. Ja siis Jumal ütleb, et kuule, ma olen sulle mõistus annud ja sa elad tõendi hunnikute keskel. Eks ole? Sa oled ümbritsetud tõendite hunnikutega. Ja ära nüüd isegi oota, et ma hakkan iga päev tulema taevast alla leegitsevas tules, et sulle tõestada, et tada, et ma olen nüüd Jumal. Eks ole? Et seda ei hakka juhtuma. Sellepärast, et me elame sellises maailmas, et nagu sa vist tead, eks ole, et on inimesed, kes ütlevad, et noh, pole olnudki holokausti. Pole kunagi toimunud. Pole olnud. See on vähem kui 100 aastat tagasi. Eks ole? No, mäletate, Jeesus oli üks selline tähendamissõna, kus rikas mees ja vaene Laatsarus olid vastamisi. Ja nüüd see ei ole mitte tähendamissõna, mis ülistaks vaesust kudagi, vaid see on selline tähendamissõna, mis ütleb, millised hoiakud kuhu viivad. Eks ole? Ja kui nad olid siis surnud mõlemad, siis rikas mees oli põrgus ja palus Abrahami. Ütles, et Abraham tõstis oma silmad põrgus üles ja nägi taevas Abrahami. Ja siis ütleb, et isa Abraham, kas sa ei läkitaks Laatsarust tunnistama minu vendadele, kes veel elavad, et nad ka ei satuks siia põrgusse piinapaika. Ja Abraham vastab talle, ütleb, et neil on Mooses ja käsud ja prohvetid, uskugu neid. Ja rikas mees ütleb, et ei, et kuule, et kui surnutest keegi tõuseb üles, kui Laatsarust tõuseb surnust üles ja läheb ja räägib neile, siis nad usuvad. Ja Abraham ütleb talle, et ei, et kui nad ei usu Moosest ja prohvetid, nad ei usu Laatsarust ka, kui surnut üles tõuseb keegi ja läheb. Et siin on see tõestuse küsimus ka jällegi. Jumal ei anna sulle tõestust. Ma olen juba tõestanud kõik. Vaata nüüd hoolega uuri järgi, mis enne on olnud. See on kõik juba juhtunud. Ja et ma ei hakka iga hommiku seda uuesti üle rääkima. Ja siin on teine küsimus veel, et meie tänapäeva inimese kõige suurem probleem ei ole mitte see, et ta ei tea või tal ei ole võimalik teada, vaid ta on otsustanud mitte teada. No, ma toon sulle ühe NASA astronoomi, astrofüüsiku ütluse näiteks. Tema usub, et kõik on tekkinud juhus läbi iseenesest. Iseeneslikult. Elik mingisugune tundmatu jõud on kõik põhjustanud. Ja, aga Jumalat kindlasti ei ole olemas ja see tundmatu jõud ei ole Jumal. Ja kui temast küsitakse, et sinu enda tõenäosusteooriad ja kõik asjad ütlevad sulle, et see ei saa niimoodi olla. See on võimatu. Tähendab, et ma parem usun teaduslikku võimatust, sest et alternatiiv ajab mulle niisuguse hirmu nahka. Tähendab, et inimene ütleb, et ma parem ei mõtle loogiliselt edasi, sest faktid osutuvad, et Jumal on olemas, eks ole. Aga ma parem usun seda, et teda ei ole, sellepärast, et kui ma hakkan mõtlema sellele, et on appi, mis siis küll saab, siis ma olen vastutav ja siis on asi tegelikult nii, et oi, eks ole. Et ma parem usun võimatust, ütlen, et teda ei ole olemas. Kui inimene on nõus uskuma võimatust selle hirmu tõttu, siis see näitab lihtsalt seda, et mõistus on omadega käpule. Ja kui me nüüd tuleme selle lõpu juurde, siis lõpuks Jumal on mõelnud inimese niimoodi toimima, et mitte inimese mõistus ei ole troonil, vaid inimese vaim on troonil. Sest inimese vaimul on meelevald ja võime võtta vastu informatsiooni ja anda ka välja informatsiooni, nii et ta läheb mõistusest täiesti mööda. Kristuses on olemas selline asi nagu palvetamine vaimus, nii et mõistus on viljatu. Et vaim saab suhelda Jumalaga otse, nii et mõistus vaatab lihtsalt nii-öelda mokk tõllakil pealt, et ta ei saa sekkuda sellesse. Ja ometi vaim suhtleb Jumalaga ja räägib temaga kõik asjad ära. Et selline asi on olemas ja see on väga efektiivne ka inimese sisemiseks üles ehitamiseks. Aga Jumal ongi mõelnud niimoodi, et inimese vaim on troonil, mõistus on see sulane, kellele antakse nagu korraldused, mida tema peab tegema ja mis on talle ka kättesaadavad ülesanded. Ja siis ihu või keha on siis see ori, kes peab siis teostama kõik, kellelt suurt eriti midagi küsida, ei küsita. Sest meie maailmas on niimoodi, et tavaliselt on inimeste trooni peal on kas liha või meie ihu, eks ole, kes tahab oma tahtmisi, oma ihu, himusid, eks ole, või siis on meil mõistus, kes tahab olla kiirem, kavalam, edukam ja nii edasi teistest. Aga Jumala sõna annab meile märku, et hoopis vaim peaks olema trooni. Ja mõistus ei peaks meil valitsema, vaid vaim peaks meil juhtima. Sest inimese vaim tunneb ära need asjad, mis tema ees on. Ja ta suudab tajuda asju, mis mõistusele kontseptuaalselt on täiesti kättes arvatud. Et Jumal, järgime Jumala seatud korda. Niimoodi me jõuame asjadele õigel viisil pihta saada. Niimoodi jõuame koju.
Karjase kirjad.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.